Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма з отцем Міхалом Бранкевичем «Вранішня катехеза». Отче, я вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ми продовжуємо цикл програм, присвячених Другому Ватиканському собору. І в минулій програмі зробили такий вступ, досить тривалий і об'ємний, говорячи про єпископів. Сьогодні вже більш детально і більш дотично до саме документів Другого Ватиканського собору. Отже, що пишуть, що регламентують ці документи?
Пишуть багато.
А з того, що треба знати?
Перша річ, то є важлива, що єпископи є наступниками апостолів. То є перша річ, це така... Ми знаємо, що Ісус Христос, коли покликав апостолів, то мав свій план. То виражалось тим, що він тих апостолів приготував до виповнення тієї функції, яку він для них приготовляв. Але жоден з апостолів не може представити навіть, який спосіб це буде виглядати. Теж сам факт, яких апостолів він вибрав, в який спосіб їх вибирав, то вже це показує, що вони взагалі нічого не розуміли. Але що в тим таким покликанні апостолів дуже, і в тим їх формуванні було дуже важливе? Бо перша така важлива річ, яка була в них, то те, що Ісус Христос показував їм, яка є главна задача апостолів. Значить, апостол має бути тим, котрий проголошує. Має тут та потрійна функція, що проголошувати слово, чи бути вчителем, своєго рода пророком, з другої сторони бути священником, чи цей, котрий своїм служінням допомагає людям входити в відносини з Богом. Ну і третє – бути правителем, то значи бути тим, котрий надає певний порядок тому служінню, щоб також протистояти тим, котрі той порядок хочуть нарушити. То є та потрійна завдання апостолів. І в тим першому завданні проголошування Ісус Христос конкретно навчав апостолів, в який спосіб? Ну, в такий, що він висував, посилав їх по двох, наприклад, щоб проголошували Царство Небесне, щоб приготували дороги для нього. Ну, так сказати. І ми тут маємо певне условие, яке би зв'язане з тим послання апостолів, то, що мають бути людьми незабезпеченими, щоб вони в своєму служінні могли чути передовсім діяння Бога, котрий є завжди присутній, коли проголошується добра новина, Евангелія. Евангеліон то є грецьке слово, яке означає добра новина. Добра новина. Та добра новина о Богу, котрий не є байдужий, о Богу, котрий є присутній, котрий є близький, котрий є тим, котрий веде наше життя, втручається в наше життя, коли це є потрібне. Але все чинить тільки з одного мотиву, щоб нас вчинити людьми сповненими. Як в тому сенсі щасливими. Але з часом таким зв'язаним з тим, що ти чуєш, що знаходишся в своєму місці і виконуєш свою роль, до якої ти приготований найкращий спосіб. І то під впливом самого Бога. А сьогоднішня Евангелія, яка говорила о тим, що ми були як діти, наприклад, це показує. Нам бракує часами того відчуття. Ну і апостоли були тими, котрі мали передавати цю правду. Правду о Богу, котрий є Отцом. Правду також о Ісусі Христі. Потім, звісно, та воля Отця стала конкретною, коли доконалася місія Ісуса Христа, на місія Ісуса Христа, в котрій Ісус Христос віддав своє життя як жертва на хресті. А й апостоли мають бути тими, котрі цю правду проголошують. Перше завдання епіскопів – то бути апостолами. Як говорить Конституція Lumen Gentium, в 20-м пункті говорить, чи божественна місія, що Ісус Христос довірив апостолам, триватиме до кінця віків, адже Євангеліє, то, о чому говорили, яке вони мали проголошувати, в усі часи буде для церкви началом усього її життя. Та є дуже важливе, тому що церква розпочинає своє існування від проголошування. Тому апостолі подбали про те, щоб призначити собі наступників в цій ієрархічно впорядкуваній спільноті. Вони не тільки мали різних помічників в своєму служінні, а щоб і після смерті апостолів довірна місія тривала, вони доручили своїм безпосереднім співпрацівникам, немов заповідали, довершити і утверджувати розпочате ними діло, дбати про все стадо, в якому Святий Дух поставив їх пасти Церкву Божу. Поставили вони, отже, таких мужів, а згодом доручили їм, щоб і після їхньої смерті, їхнє служіння, переймали інші гідні мужі. Передання свідчить серед різних служінь, що їх виконували в церкві, от її найдавніших часів особливе місце займає служення тих, хто поставлений на епіскопство. І через наступництво, що триває від самого початку, є носіями апостольського насіння. Так, за свідчення святого Іринея, через тих, кого апостоли поставили епіскопами через їхніх заступників, аж до нас апостольське передання по всьому світові проявляється і зберігається. Чи апостоли, чи епіскопи мають бути тими прямими, котрі цю місію апостолів продовжують, і добре було би, щоб ми, пробуючи побачити, яка є головна роль апостолів, згадали собі, як ця місія реалізувалася в первотній церкві. Ми пам'ятаємо, що церква практично розпочала своє існування від моменту зіслання Святого Духа. Бо втеди бачимо ten процес, о котрим говорить ten фрагмент. Правда, що церква розпочинається від проголошування Євангелія. Ми знаємо, що після зіслання Святого Духа, що зробили апостоли? Ті апостолі, котрі були зі страху перед переслідуваннями, скриті в тій світлиці, можна так сказати, на вечірник, так називається та світлиця, вони вийшли звідси і розпочали проголошувати Євангелія. І всі бачили, я думаю, що самі апостолі також це чули, що супроводжує їх Дух Святий. Які там були знаки того? Наприклад, то, що вони себе вели дуже одважно, відкрито. Так, до такій степені, що ніхто думали, що вони напились молодого вина, чи вони п'яні з самого ранку вже. То було таке незвичайне. Зазвичай вечером можна було би трошечки попити, правда, розвеселити своє серце. А тут вони себе ведуть необично, подлияння Святого Духа до такої степені, що всі другі замічають. І це діяння Святого Духа, що мають відвагу, не бояться. Не бояться проголошувати благую вість, і не інтересує їх, чи будуть переслідувані, чи будуть не переслідувані. Інтересує їх на саме головне, щоб могли передати цю дійсність, яку вони пережили через зіслання Святого Духа. Можна було би так предположити, так можна подумати, що таке вони почули. Перше, що почули по після Святого Духа, то прежде почули пробачення. Пробачення своєї невірності. бо ми знаємо і ми бачимо, що апостоли не були вірні Ісусу. Коли Ісус Христос був ув'язнений, вони втекли всі, крім одного апостола святого Йоанна. Всі так думають, чому святий Йоанн стався під хрестом? Або був молодий, правда? Молодий, людина молода. Я часами собі до кінця не представляю, до кінця не розуміє, яка небезпека може супроводжувати цю людину. Więc маємо апостолів, тих, котрі відважно починають проголошувати правду, і то проголошують в різних язиках. Так здається, що в різних язиках, тому що всі, котрі зібрались в Єрусалимі на цей день зіслання Святого Духа, то був день, котрим всі святкували день передання Мойсію на горі Синай закону. Бог об'являється Мойсеєві, а через Мойсея також народові вибраному, даючи цьому народові 10 заповідей, даючи конституцію, можна так сказати, котра почне формувати цей народ і котра також почне, в який спосіб організувати цей народ, щоб народ мав свій закон. То було велике свято, свято, о котрим вспоминали об'явлення Бога на горі Синай, свято, в котрим Бог об'явився, і тут об'являється Бог теж, але немножко по-другому, даючи їм можливість проголошувати з одвагою слово о Богу, о Його любові. Więc говорять в різних язиках, тому що на площах Єрусалима зібралися різні євреї, котрі прибили, щоб святкувати це свято, і були то євреї такі, котрі не завжди говорили арамейською мовою. Могли бути також і греки, і сирофенціані, якісь там з різних кутків східної частини Середземного моря. І вони розуміли апостолів. То є другий знак, знак діяння Святого Духа. І, врешті, третій знак, такий дуже важливий, о чим говорили апостоли, о чим Петро говорив, наприклад, коли вийшов з горниці, з того місця, в котрім вони були закриті, де досвідчили того проголошування, он проголошував речі, котре для єврея були скандальні. Був то великий скандал, було велике згіршення услышати слова, що ця людина, котра була розп'ята на хресті, а треба пам'ятати, що розп'яття було ганебною смертю, то не була смерть достойна, можна так сказати, то була смерть розбійника, то була смерть останнього негодяя, можна так сказати, людину, котра не має жодної пошани в суспільстві. І такою смертю помирає Ісус Христос, і Петро говорить, цей, котрого ви вбили своїми руками, Бог вчинив син своїм Адонаєм, учинив своїм Господом, учинив тим, котрий має владу над смертю. Оголосити, що людина, котра прибита до Христа, є Сином Божим, було великим богохульством для євреїв. То, що вони могли це прийняти, то теж було діяння Святого Духа, що вони не згіршилися настільки сильно, що перестали слухати Петра. Ні, напротив. Вони це прийняли, і я думаю, що в тим є діяння також Святого Духа. І то теж є діяння, так можна сказати, церквотворчіє, то значить, котрі творять церкву, що Дух Святий також відкриває серця слухаючих благую вість, добру новину. Он супроводжує не тільки тих, котрі проголошує, але також супроводжує тих, котрі слухають цього слова. І вони слухали такого слова, і може тому, що вони були такі різноманітні, а могли це слово прийняти достатньо свободний спосіб, і не були аж так сильно условлені, як жителі Єрусалима, тими, котрі були при храмі і завжди чули проголошування правди о Богу з уст фарисеїв чи вчених в письмі. Ісус Христос тут зовсім по-другому він то проголошує, і вони це приймають як річ, котра є можлива. Тому що вони не всі несуть з собою традицію фарисейського проповідування. Ісус Христос, і Петро, котрий проголошує, як говорить діяння апостолів, після цього проголошування говорять, що то тисячі повірили і питали, що нам робити. Ту правду, що цей, котрий був Адонай, той, котрий був Господом, котрий був Сином Божим, був розп'ятий на хресті, і он воскрес, і через своє воскресіння несе з собою пробачення тих всіх, котрі були винуваті його смерті. Це благая вість, то є керігма. Керігма, котра була проголошувана і котра є таким насінням Святого Духа, котре розпочинає нове життя в тих, котрі його слухають. І перші, котрі це почули, то були апостолі, котрі закриті є в горниці, в тому поміщенні, десь там вечерник, як називається, там, де була остання вечеря. Вони також це почули через Святого Духа, що вони, хоча були винуваті тому, що оставили Ісуса Христа, хоча були до кінця невірними, хоча і не розуміли Ісуса Христа взагалі, хоча не були згідні з його жертвою на Христі, бо не могли її зрозуміти, вони це прийняли, і не тільки прийняли, але почули в собі призовсім ten безграничний знак Божої любові, яким є це пробачення. Почули призовсім цю безграничну любов самого Ісуса Христа. Дух Святий є тим, котрий засіває в наших серцях цю любов, котру Ісус Христос показав на хресті, цю любов, котра перемагає, цю любов, котра воскрешає, а через своє воскресіння знищує всякі страхи, всякі залякання, всякі бар'єри. І ці апостолі, котрі, може, часами мали претензії відносно самих себе, почали, як єдин муж, говорити правду о Богу, проголошувати в єдності, а не такі єдності, котрі це навіть не можна представити, проголошувати правду о Богу, о Його місії, о його таким чудовим планом, яким було створення церкві. Церкві не як храму, але церкві як зібрання людей, котрі цей Дух Святий формує і котрий цей Дух Святий надає конкретні благодаті. То була місія апостолів. І та місія апостолів має бути передавана гідним мужам, котрі являються епіскопами, а потім творити ту хієрархію. Бо з однієї сторони є навчання, з другої сторони є освячення через священницьку функцію апостолів, а з третій управляння цим цим событием. І ми, коли читаємо діяння апостолів, коли бачимо, як та церква розвивалася, як була евангелізована, як вона розпространялася по цьому вчасному цивілізованому світі Середземного моря, бо то був такий найбільш цивілізований в тамтих часах простір Середземного моря, ці апостолі, вони починають мати конкретні завдання, і все це під влиянням Святого Духа реалізується, можна так сказати, в тим служінні апостолів, котрі мають бути тими, котрі са наступниками Ісуса Христа. Далі. В таїнстві епіскопських свячень апостолі отримують повноту влади. Отож, в епіскопах, яким допомагають презвітери, посеред віруючих перебуває Господь Ісус Христос, Верховний архієрей. Хоч він сидить праворуч Бога Отця, але водночас перебуває і в згромадження своїх архієреїв, насамперед через їхнє визначне служіння, він проповідує Слово Боже всім народам і безнастанно подає вірним таїнства віри. Завдяки їхньому батьківському служінню вводить до свого тіла нових членів через відродження і звисот. Нарешті, через їхню мудрість і розсудливість, він керує і порядкує народи Нового Завіту під час його мандрівки до вічного блаженства. Ці пастирі, вибрані пасти стадо Господнє, є слугами Христовими і завідувачами тайн Божих, яким довірено свідчення про Євангеліє Божої благодаті, служіння Духа і служіння виправдання у славі. А щоб апостоли виконували такі великі завдання, Христос обдарує їх особливим вліянням Святого Духа, віліттям Святого Духа, що на них зійшов, а вони через покладання рук передали своїм помічникам духовний дар, який був переданий аж до нас у єпископському посвяченні. Тож Священний Собор навчає, що єпископським посвяченням надається повнота таїнства рукоположення, що його і літургійний звичай церкві і голоси святих отців називають найвищим священством та вершиною священнослужіння. Єпископські посвячення, окрім завдання освячувати, дає також завдання навчати і правити, які, однак, зі своєю природою можуть здійснюватися лише в ієрархічному сопричастці з головою, колеги та її членами. Що є таке важливе? То, що вже сказав, правда, о тим діянню Святого Духа, коли діє на апостолів і дає їм можливість виповняти тих трьох функцій, то є то, що є дуже важливе для церкви, о котрій ми говоримо, що є так звана апостольське наслідство. Вже то Дух Святий, який був переданий апостолам в часі сеслання Святого Духа, потім передається їх наступникам через покладання рук. І найвищим ступенем священства є єпископське священство. Нема вищого. Папа Римський не є ніким більше, ніж єпископом Риму. Так що нема спеціального висвячення на папу Римського. Є тільки назначення його на правління церквою. Є спеціальний інтроїд, чи вхід в катедральний собор, в тим випадку собор Святого Петра в Римі. І то є найважливіше для прийняття обов'язків голови церкви. В тим фрагменті, який ми читали, є та постійність апостольських свячень, чи це передання влади священницької, пророцької наступникам. Говориться, що дуже важливе є мати, як диби, непроривність того процесу передавання влади. Є та влада, котра сягає своєго початку церкві, яким було сеслання Святого Духа. Можна сказати, що церква почалася на Христі, Ісуса Христа, коли з Його боку випинає кров в Адаму, говоримо, що там було зачаття Святої Церкви, можна так сказати, бо це з того боку, котрий випинає кров і вода, народились два таїнства, таїнство Євхаристії і таїнство Хрещення, але потім, як диби в повності вже церква готова до самостійного життя, народилась в сеслання Святого Духа, чи 50 днів. Ну, та беременність трва недовго, правда, тільки 50 днів. В Пентекосте церква народилась. Та церква, котра почалася з жертви Ісуса Христа на Христі. Жертви, котра нормальну, звичайну людину чинить містичним тілом Ісуса Христа. То, що ми завжди дуже часто повторяємо, що ми являємось тим тілом містичним Ісуса Христа, котре народжується в таїнстві хрещення. Таинство хрещення є народженням нових членів церкви. Апостоли були охрещені в сеслання Святого Духа. Не були примушені прийняти хрещення такого, яке приймали. Потім ті, котрі після них приймали це таїнство, то апостоли вже почали проводити сам обряд хрещення. І там в той обряд хрещення були завжди включені дві речі. Перша, то є, з одної сторони, само обмиття водою в ім'я Отця і Сина Святого Духа, я тебе хрещу в ім'я Отця, хрещу, ego te baptizo, то значить я тебе погружаю в ім'я Отця Ісуса і Сина і Святого Духа. Це значить погружаю? Погружаю, то значить даю тобі можливість бути співучасником Божої природи, нової природи Ісуса Христа Воскресшого, переможця смерті, переможця над всяким злом цього світу. Апостоли цю владу передають епіскопам. Єпіскопи, священні епіскопські, є самим найвищим, можна так сказати, найвищим свяченням. І саме замітив, що творять так звані колегії епіскопів, котрі мають повну і найвищу владу в церкві в єдності з епіскопом Риму. І о тим говорить нам 22 глава, котра говорить о так званій колегії епіскопів і голові епіскопів. То, що є характерне для церкви католицької. Як святий Петро та інші апостолі за Господню постановою складають єдину апостольську колегію, так подібним чином поєднані між собою римський архієрей, наступник Петра, та епіскопи, наступники апостолів. Колегіальну природу і уклад епіскопського чину засвідчують як давній правопорядок, за яким поставлені по всьому світові епіскопи спілкуються між собою і з римським епіскопом в связі єдності, любові і миру. Так і скликання соборів, за яких спільно приймали важливі постанови, зважаючи на думку багатьох, перед тим, як щось вирішити, зокрема, вселенських соборів, які відбувалися впродовж століть. На ній вказує і віддання запроваджена практика запрошення багатьох епіскопів брати участь в піднесенні новообраного до найвищого священного служіння. Кожен член епіскопського корпусу стає ним силою таїнственного посвячення і ієрархічно сопричастя з головою колегії та її членами. Колегія або ж корпус епіскопів має авторитет. Лише разом із головою римським архієреєм, наступником Петра. І то є той факт, котрий дуже важливий, котрий треба підчеркнути, який є принцип влади в церкві католицькій. Бо завжди є то таке напруження між колегіальним так званим і патріархальним служінням в церкві. Патріархальне, чині одна людина, котра є головою церкви. Тутай документи Собору Ватиканського II і той документ о церкві Lumen Gentium показує ясно, що колегія епіскопів має авторитет, коли є в єдності з папом римським. Чині є то певна грозає та єдність колегії разом з головою назначеною, через конклаве, czyli wybór, почти demokratyczny, chociaż my mówimy, że ten wybór nie jest do końca demokratyczny, to już to jest pod wlianiem Światowego Ducha, czyli w jakiś tam sposób jest no jakby skazaty może nie tyle nakazanym, ale wdachnowionym, o, można byłoby tak skazać. Więc my przyjmujemy, że przyjęcie episkopami świadczeń episkopskich daje im nastąpi jasne i konkretno na Ducha Światowo, który pozwala im w poczuty sobie cimi, które mają konkretną władzę w tej cerkwi i mają naznaczone konkretne zawdania, przede pastylskie. Jak już mówił, autorytet tej cerkwi jest zasnowany na jedności kolegium episkopów z głową cerkwi. To, czym wyróżnia się cerkwa od prawosławnej cerkwi, bo w cerkwi prawosławnej na przykład jest władzą najwyższą w cerkwi synod episkopów, prawda? Czyli kolegialne ciało, można tak skazać, tych, które postawiony do uprawienia Bożym narodom w cerkwi. A wybrany nawet tym synodom patriarch, on tylko ma zadania przedstawiać tę cerkwę w czasie, kiedy synod nie pracuje. Nie jest zibrany, nie jest sklikany, można tak skazać. My baczymy, że to na przykład w cerkwi katolickiej synody nie są tak często, sobory, czyli wsylieński synod, czyli gromadzą czy przedstawnik episkopi wszystkich episkopatów w świtu. Te synody, ostatni taki sobór my mali w 1962-1965 roku, w Sobór Watykański II. Ten sobór, którego dokumenty my teraz obgoworujemy i przedstawiajemy. A w prawosławnej cerkwi te sobory są dostatecznie często. Ja nie znam tam dokładnie praktyki, ale zdaje się, że to każdy rok chyba jest zjist episkopów i zbierajca synod, żeby wyrzucić ważliwe sprawy. Następnym punktem, którym trzeba byłoby rozpocząć dzisiaj mówić o tym, że episkopy razem z papą rzymskim przedstawiają także całą cerkwę. I to jest 23 punkt, który mówi o wzajemnych odnoszeniach między episkopami w kolegii. Kolegialne jednania wyjawiają się także w stosunkach każdego episkopa z partikularnymi cerkwami ta wselińską cerkwą. Rzymski archierej, jak następnik Petra, jest postojnym i widzimym naczelom ta osnową jedności, jak episkopów, tak i mnóstwa innych. To jest dużo ważliwe, że to Papa Rzymski, episkop Rzymu, jest pewnym znakiem jedności w całej wselińskiej cerkwi. W swoich partikularnych cerkwiach, jaki sformowano na obraz wselińskiej cerkwi i w jakich przebywa, ta z jakich składa się jedna i jedyna wselińska katolika cerkwa, to mu episkopy przedstawiają korzeń swoją cerkwę, a wsi razem z papą i wsiu cerkwę w związku miru, lubowi ta jedności. Każdy episkop, oczulujący partikularną cerkwę, zdjęcie swoje pasterskie prawlinia lisze nad dowirenoju jomu czastynoju Bożego narodu, a nie nad inszymi cerkwami, czy nad wsylińską cerkwoju, ale jak členy kolegii episkopów i prawomirni następniki apostolów, wsi wony za nastanowuju i nakazom Chrysta zobowiązany do tego pikluwania pro swoją cerkwę, jakie choć i nie zdjęcia w akcji jurysdykcji Проте вельми сприяє розбудові Вселенської церкви. Адже всі епіскопи мусять підтримувати і оберігати єдність віри і спільний для всієї церкви правопорядок. Навчати вінних любити все таїнстві тіло Христово, а передусім тих його членів, які є вбогими, стражденними і переслідуваними за справедливість. Нарешті підтримують спільні зусилля всієї церкви, особливо, щоб зростала віра і щоб світло повної правди зійшло для всього людства. До того ж, очевидно, що вони добре правлячи власною церквою, як частиною Вселенської церкви, самі успішно покладаються до блага цього таїнственного тіла, яким є також тіло церков. Бачимо тут таку заботу Вселенського собору до того, щоб церкві показати гарантію єдності існування тієї церкви, і цю гарантію є єдність між колегіями епіскопів. Та синодальна дорога, о котрій так часто останнім часом говориться, о тим, що синоди епіскопів партикулярних можуть також якийсь там спосіб вирішати свої проблеми, є певним проблемом таким, що часами те партикулярне вирішення епіскопське не мають того главного принципу, яким є єдність з головою Вселенської церкви, чи в тому випадку з папом римським. Dlatego tutaj зусилля папи римського є направлене на те, щоб ту єдність за всяку ціну заховати, щоб не було, щоб не повторилась історія, котрими досвідчували в минулому tego rozdzielenia, które miało miejsce na sam początek w 11. stolicy, kiedy rozdzieliła się cerkwa na wschodnią i zachodnią cerkwę, i potem już w 16. stolicy, kiedy mamy także schizmu, nie tylko schizmu, ale rozdzielenia protestanckiej cerkwi, a utworzenia protestanckiej cerkwi jako części pewnej chrześcijańskiej cerkwi, która nie jest w pełnej jedności z papą rzymskim. A ja już początki tego my mali w cerkwi anglikańskiej, która z politycznych względów była także zmuszona do tego, żeby wyrwać się od jedności z papą rzymskim. Historia pokazuje, że te wyrwania zawsze rani z dużo głęboko cerkwu, te wyderwania także osłabiujący cerkwu, są takim antyznakiem, którym Sobór Watykański II chciałby w swojej deklaracji o ekumenizmie rozpoczęty ten proces zjednania. Jest to proces długi, jest to proces boliaczy, prawda? Ale ja думаю, że to nie obchodzimy, żeby cerkwa mogła na nowo zmicnić się i niesty w całym świecie tę prawdę o Bogu, Jego любові i Jego присутності між нами.
Дякуємо отцю Михайлу Бринкевичу за цю катехезу. Очікуємо на продовження за тиждень. І на цьому ми завершуємо конкретну програму, яку зможете почути в повторі в будь-який для вас прийнятний час на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Дякую, отче, з Богом!